А коли не вгадає, вигукнув десятник, котрий ще не відійшов від сорому. Ну, тоді може ще раз запустити в мене свого дротика, не роздумуючи відказав Чорнявий. І клянуся честю, на цей раз я ухилятися не буду. А я не схиблю, запевнив десятський. Проте його не слухали, бо нукер уже вів русявого блазня межі глядачів. І водив його недовго. Коли проходили повз того, у кого був перстеник, русявий зупинився і вказав на нього. Почулися оплески. Чорнявий кинув бистрий погляд на море і невдоволено скривився. І Васик уже був під пузатими обводами галери. «З таким добре розшукувати вкрадені речі!» – гукнув хтось, і цей вигук змусив Чорнявого знову обернутися до натовпу. «А, мій товариш уміє не тільки це!» – сказав він. «Ану, вийдіть, бодай, з п'ятеро і назвіться!»
«Я Зухтар!» – вийшов один. «Я Муса!» – поруч з першим став другий.
«Боташ!» – сказав третій.
«Абдула!»
«Мустай!»
«А тепер, друже, твій вихід!» – звернувся Чорнявий до товариша.
«Підійди до мене!»
А Русявий з зав'язаними очима наблизився до нього. Чорнявий скинув пов'язку і запитав.
«Хто з них Муса?»
Русявий роздумував якусь мить. Тоді його палець зупинився на Мусі.
«Він не помилився?»
– завернувся Чорнявий до натовпу.
«Бо я, чесно кажучи, не запам'ятав, хто з них Муса».
«Ні», – загуділо довкола.
«А де Зухтар?»
І знову палець Русявого вказав на Зухтара.
«А зараз головне»,
– заплескав у долоні Чорнявий.
«Зараз перед вами з'явиться людино-ведмідь!»
Заскрипіла гарба, з неї важко виструбнуло якесь велетенське чупарадло і ревнуло так, що не в одного чауша душа тьохнула в п'яти. Русявий швидким рухом поклав стрілу на тятиву, і чупарадло злякано відступило. Чорнявий накинув на нього намордника і вивів на середину кола.
«Може, хто з вас хоче поборотися з ним?» – запитав він. «Тільки попереджаю, що сила у нього таки справді ведмежа».
«А ми це зараз перевіримо»,
– почулося з гурту, і наперед вийшов височенний нукер. Під його безрукавкою перекочувалися м'язи. Бійці зійшлися у центрі і схопилися руками. Якусь мить з усіх сил стискували один одного – а тоді нукер гарячково засмикався, намагаючись вивільнитися з обіймів. Раптом натовп зойкнув, бо людино-ведмідь однією рукою наблизив нукерове лице до своєї пащі. Неборака врятувало лише те, що писок людино-ведмедя стискав намордник.
«Стій!»
– вигукнув чорнявий блазень, і людино-ведмідь з невдоволеним гарчанням відпустив нукера. Той, похитуючись, відійшов до своїх.
«Але це ще не все», – вигукнув блазень. «Нумо, приведіть двох найдужчих жеребців».
Гарних жеребців Очакові не бракувало. Незабаром чауші ввели в коло двох тлустих огерів.
«Ну, як ви добре знаєте, найстрашніша кара – це розірвати людину жеребцями»,
голосно проголосив Чорнявий.
«І будь-яка людина не в силі протистояти цьому. Тільки не наше малятко», усміхнувся Чорнявий до людино-ведмедя.
Хтось приніс два міцні ремені, хтось прив'язав їх до бахматів. Вільні кінці блазень віддав людино-ведмедеві.
«Готові?»
вигукнув Чорнявий і змахнув руками.
«Пішли?»
Жеребці, отримавши нагая, рвонули в різні боки. Людино-ведмідь почервонів від зусиль.
«Ще давай!» – надривався Чорнявий. «Ще!»
Нагаї невпинно злітали над жеребцями,
Проте ті не могли просунутися ні на крок. А тоді сталося небачене. Людино-ведмідь став повільно згинати у ліктях свої страшні ручиська, і коні, виорюючи копитами слід у землі, почали заткувати до нього. Телесик теж хотів подивитись, на що здатні Демко, людино-ведмідь, та Санько з Грициком. Проте перед початком Грицик поскаржився йому. «Не знайшов я, хлопче, ні Хасана, ні Рената. Тепер уся надія на тебе. Поки ми забиватимемо баки чаушам і рахуватимемо, скільки їх в Очакові, ти ще раз погасай містом. Може, знайдеш, бодай, їхні сліди?» І Телесик пообіцяв зробити все, що Грицик велить. А за кілька хвилин потому до нього підійшов Санько. Він тицнув Івасикові важкенький згорток і сказав: «Тут пилка, що ріже залізо, і ніж. Коли ми почнемо свою виставу, ти роздобудь човника, дістанься до тої галери і тихо поспитай у веслярів, чи нема серед них Хасана з Ренатом. А як нема, все одно передай веслярам цей згорток. Тільки ж дивися, коли наглядачі накажуть зупинитися, ти тихенько викинь його у воду і скажи, що під'їхав до галери попрохати хлібця». Тож Івасик і йому пообіцяв, що зробить усе можливе. А тоді сів над морем і почав гадати, чиє прохання виконувати спершу. Просто перед ним двоє хлопчаків поспіхом вистрибнули з човника і, забувши прихопити весла, бігцем подалися до причалу. Вони боялися пропустити таке цікаве видовище. За мить Івасик уже сидів у маленькому човенці і гріб у море. Краєм ока завважив, що галерні наглядачі з'юрмилися на кормі, але про всяк випадок вдавав, що галера його зовсім не цікавить. Завернув до неї лише тоді, коли переконався, що з корми його не видно. Ще трохи, і човник м'яко тицнувся в галеру. Телесик прислухався. Невидимі звідсіля наглядачі обмінювалися враженнями від того, що їм вдалося побачити на причалі з такої відстані. А поряд, майже над Івасиковою головою, стирчали з отворів грубі морські весла і долинали хрипкі, простуджені голоси та кашель. Івасик наблизився до отвору і впівголоса погукав: «Хасане! Ренате! Де ви?»